بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي، باب صدقة التطوع. أمسيما الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله زوجه ياك كتيك كتاب شاك بلوغ المرامي هون ملانغو ونوزنغمزيا taratibu za swala za sunna, taratibu za sadaka ambayo ni kinyume na sadaka ya wajib ambayo ni zaka. Sadaka kwa ajili tu ya kujitolea kwa ajili ya kupata fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتسابة أتوفنك الله سبحانه وتعالى katika kivuli chake siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake yeye Allah azza wa jalla. Anasema al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, fadhakara al-hadith, akaitaja hadithi hii kwa ukamilifu wake mpaka mwisho. Wa fihi, na ndani yake katika wale watu sampuli saba yupo pia rajulun wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, kuna mtu ambaye ametoa sadaqa akaificha ile sadaqa, hatta la ta'lama shimaluhu, mpaka mkono wake wa kushoto ukawa hautambui, ma tunfiqu yaminu, kile ambacho kimetolewa na mkono wake wa kulia. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imetajwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Na anasema al-Imam al-Faqih tamamu, utimilifu hadithi hii upo hivi: wa imamun adilun, na imamu muadilifu ambaye ana adala katika imama yake na ana adala katika amana alizokabidhiwa, huyu naye ni katika kundi hilo. Wa shabun nashaa fi ibadati rabbihi, na mtu mwingine ambaye atapata ofa kivuli hiki ni kijana ambaye amekuwa katika kumwabudu Mola wake, hakupitia katika mavurugu vurugu haya ya kidunia. Sawa, amezaliwa katika mazingira ya kiimani na amekuwa katika mazingira ya kiimani, na mpaka anaondoka duniani ameendeleza mazingira hayo ya kiimani, huyu pia naye atafunikwa na kivuli cha Allah azza wa jal katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu mwingine ni yule mtu ambaye moyo wake umeambatana na masajid, ya anatoka msikitini pale ambapo anakuwa na dharura za haja za kibinadamu, kama vile kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki yake, kama vile kushughulikia mambo ya familia yake. Lakini inapotokea ana faragha yoyote ambayo haina majukumu ya kumlazimisha kuwepo sehemu fulani, basi mapumziko yake anafanyia msikitini, imma tilawatan أو ذكرا أو استغفارا أو دراسة أو إلى آخر ما هنالك. Muda wote yeye baada kumaliza yale majukumu yake ya msingi yale, muda wake wote wa kupumzika anaumalizia msikitini, katika kusoma Qur'an au katika kufanya dhikri au katika kuleta istighfar au katika kujifunza ilmu mbalimbali katika msikiti. Yeye makazi yake au maskani yake ni katika maeneo ya msikitini, na anachunga adabu za msikiti. Huyu naye atafunikwa katika kivuli cha Allah siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa chake yeye azza wa jalla. Na kamtaja mtu mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani, na watu wa sampuli mbili, watu wawili, tahabba fillahi, ambao wamependana kwa ajili ya Allah, ijtamaa ala dhalik waftaraqa alayhi, wameungana kwa sababu ya mahaba ya Allah jalla wa azz. Alafu na kama imelazimu kutengana, basi pia huwa wanatengana kwa sababu ya mapenzi yao walionayo kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wala alwalau walbarau as-sadiq, wanakupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah katika viwango vya ukweli kabisa. Sawa, wanapendana kwa ajili ya Allah na wanachukiana kwa ajili ya Allah katika viwango vya ukweli. Hawa nao watakuwa katika kivuli hicho cha Allah azza wa jalla siku ambayo hakutakuwa na kivuli ila kivuli chake yeye. Alafu wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, na mtu mwingine katika watu hawa saba ni mtu ambaye ameitwa na mwanamke, mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke ambaye ana heshima katika jamii yake, amemuita ili afanye naye uchafu. Alipomuita mja huyu mwema faqal, akamjibu yule mwanamke, inni akhafu Allah, mimi namwogopa Allah, imma bilisanil hal au bilisanil maqali. Aweza akasema saraha kabisa kumwambia hapana, mimi siwezi kufanya uchafu huo, namwogopa Allah azza wa jalla. Sawa, au asiseme kwamba yeye anamwogopa Allah, lakini akamwambia, bwana ukhti, wewe ni Muislamu au wewe ni mtu ambaye mimi sijapoa. Sawa, kama upo tayari nipeleke posa kwenu nikuoe. Sawa, lugha ima ya uwazi au lugha yenye kubeba maudhui hiyo, yenye kubeba maana hiyo. Akamwambia yule mwanamke, lakin almuhim, akawa amekataa kufanya naye ule uchafu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Huyu naye ana kivuli chake siku ya kiyama, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Akamalizia alayhi salatu wassalam kwa kusema, wa rajulun takala Allah khalian fafadat aynahu, na mtu wa saba na wa mwisho ni yule ambaye amemtaja Allah katika maeneo ya faragha, yupo khalian minan nas, haonekani na watu, yupo yeye na Mola wake tu katika faragha hiyo. Akawa kumkumbuka Allah, akahesabu nafsi yake, akakumbuka mapungufu yake, ikawa hali hiyo imemwangushia jamaa huyu katika kutoa machozi katika macho yake. Basi huyu naye atakuwa katika hao watu saba watakaofunikwa na kivuli cha Allah azza wa jalla siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Ikhwan fillah, hao watu saba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kuwataja, yani ausafu zao ndo hizo. Alafu kichobaki sasa hizi sifa zipate watu, kichobakia hizi sifa zipate watu. Na uzuri wa muumini ni kujifanyia muhasaba wa nafsi yake, yani mpaka sasa mimi katika hizi saba naingia kwenye ipi na ipi na nimefeli ipi, sio? Mtu aifanyie muhasaba nafsi yake, ajue kwamba katika watu hawa anaingia wapi, anakosa wapi. Lete, sio? Tumeelewana? Alijue kwamba anaingia wapi na anakosa wapi. Halafu hakuna njia nyingineyo ambayo itakupelekea kuwa katika manzila hizo kinyume na kuwa hivyo. Hakuna njia nyingineyo itakupelekea katika daraja hizo ila kwa kuwa hivyo. Sio? Tumeelewana? hautafikia katika martaba hizo isipokuwa kwa kujivesha sifa hizo. Kwa kuwa kwako wewe unatoa sadaka kwa kificho, kinyume chake ni kwamba hauna ria. Sawa? Hauna ria katika kutoa, wala hutaki sum'a. Hautoi ili watu wakutaje kwa wema, naseme kwamba bwana ni mtoaji. Huna nia hiyo. Lakini pia ikawa ukipewa imama, unajali masalihi ya imama zaidi kuliko masalihi ya nafsi yako. Ule uimamu ule na vigezo vyake na mipaka yake, uone isimamia hiyo zaidi kuliko nini nafsi yako inataka. Pia kuchunga ujana wako, kwa sababu siku ya kiyama mtu atakwenda kuulizwa maswali manne. Baada ya kuulizwa baragumu la kiyama, ataulizwa maswali manne. Katika maswali haya manne, swali moja linatawi. Ataulizwa an umrihi fima abala. Swali hili ni swali mama, lakini kuna kipengele ndani ya swali hilo hilo, wa an shababi. Alaysa shabab min al-umr? Bala, lakin min unfuani shabab fihi mashakil. Sawa? Imekuja swali kuhusiana na ushabab, kwa sababu kipindi cha ujana pana mashakili mengi sana. Sasa hapa napo umejichunga vipi? Tukuuliza umri wako wote umeufanyia nini? Lakini kipindi hiki cha changamoto ya ujana umepita pita vipi? Naam, kuna watu ambao wameharibu huko, wamefuruga, hafu mwishoni wakaukumbuka msikiti. Wakawa watoki msikitini. Wazee wetu wengi wapo hivyo. Wamevuruga vuruga huko na mabala yao duniani, alafu mwishoni Allah anawapa taufiki wanarudi msikitini. Hawa hawatapata ofa iliyotolewa kwa vijana ambao wamekuwa katika malezi ya dini. Pamoja na kwamba inawezekana mwisho wao kawa mzuri, lakini kile kipengele cha ujana kile hawatakipatia ofa yake, kwa sababu wao ujanani waliharibu. Kwa hiyo mtu kuchunga katika kipindi kile ambacho kina changamoto, ana nguvu ya kuweza kufanya lolote analotaka, anavutia kwa muonekano mzuri kwa sababu ni kijana barobaro, sio? Achunge hapa pia ili avuke vizuri huko tunapokwenda akapate kivuli hiki. Ajiulize pia kuhusiana na uhusiano wake na misikiti, nyumba za Allah. Anapenda sana vijiweni au anapenda sana msikitini? Pindipo anapokuwa amemaliza majukumu yake ya msingi, basi huwa anakaa wapi? Vijiweni au msikitini? Lakini pia kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah, huu ni msingi mama katika misingi ya kiakida, msingi wa alwala wal bara. Tunapendana kwa ajili ya Allah na tutachukiana kwa ajili ya Allah. Na nilifafanua msingi huu katika darasa nadhani la magharibi ya Jumamosi. Vile vile jambo la fitna za wanawake. Hii fitna ukiona mpaka mtume katika mitume wa Allah ameingizwa kwenye mtihani wa wanawake, basi hiyo fitna hii asalimiki nayo mtu yoyote ila waliorehemewa na Allah. Wa Yusuf alayhi salam bijamalihi ubtuliya bilmar'a. Yusuf kwa uzuri wake akapewa mtihani na nani? Na mwanamke. Alijibu nini Yusuf alayhi salam? Alijibu nini alipoitwa na mama mwenye nyumba? Mama mwenye nyumba akamwambia hitalak, qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. Bainama Yusuf yujibu imra'at al-aziz hadha al-jawab, fa ash-shab al-muslim yuhawil an yusqita zawjata ahadin. Atokea kijana wa Kiislam anafanya muhawala kwenda kumwangusha mke wa mtu, wakati Yusuf alayhi salam alipoitwa tena yule mama ghallaqatil abwab. Sawa? Tena shaghafaha hubba, amezingirwa na mapenzi yule kijana mpaka ajielewe, akafunga na milango. Yaani manake eneo lipo salama kabisa, kwani mtu atavunja mlango? Akiingia mwenye nyumba, jifanye umempa nguo za kufua, anafuafua pale kijana mwenye nyumba, si anajua kwamba kijana tunamlea ndani, atajua nini? Lakini Yusuf akasema innahu rabbi, yeye ni mlezi wangu mume wako, ahsana mathwaya. Wewe usifikie mbali, kwa sababu wewe mume wa mtu hajakulea Sema hivi, hii ni haki ya mtu. Hii ni haki ya mtu. Huyu bwana katoa zake mahari, ameaminiwa akaozeshwa. sawa, watu wake yani watu wa huyu binti wamemwamini bwana, amempa hii amana. Kwa nini nivunje amana ya mtu? Sawa, kuna wakati mitihani kama hii inatokea hata kwa wasomi wa dini. Mitihani ya wake za watu inatokea hata kwa wasomi wa dini. Elewane, mimi nikuhusie tu ujue yaqinan, hiyo sio kheri kwako, hiyo ni ibtila min Allah, usione ni kheri kwako. Kuna watu wengine hadahumullahu wa iyana, ikitokea hali kama hii anajihesabu kwamba labda mimi ni mtu muhimu sana, mimi nahitajika sana. Anta jahil, wewe unakubali fitna hiyo kuingia kwenye moyo wako? Ujue wazi kwamba kitakachotokea hapo ni maasia. Alafu ima udhalilike, ima uchushe heshima yako, ima uondoshe amana yako kwenye mujitama. Unayakubali hayo yote kwa sababu ya taswira mbovu hiyo uliyokuwa nayo? Sawa? Kwa hiyo inatokea mtu kwa sababu ya ile amana aliyokuwa nayo ya kidini, ikawa watu wamemwamini kumpa hata wake zao. Alafu najua majumba yana mitihani mingi. Ama majumba yana mitihani mingi sana. Kila mmoja kati yetu miongoni mwa wale wenye wake wanakuwa na sera zao za nyumbani, sera za wizara ya mambo ya ndani. Bwana Suleiman, ulivyo hapa darasani, kijana mpole mtulivu, huenda sera yako nyumbani haipo hivyo, na hiyo wakati mwingine inatokana na hali halisi iliyopo nyumbani, sio? Lakini ikitokea kama wewe ni mwalimu, unapokuwa mwalimu na wanafunzi, unakuwa na muamala mgumu au muamala mwema? Kwani ndio hivyo ulivyo na mke wako nyumbani? Sawa. Suleiman unapokuwa kwenye darasa yake na mama, kasema mashallah, Ustadh Suleiman mwema kweli, mchangamfu, mcheshi, mtu wa watu. Lakini mama mwenye nyumba huko anasema, "Ah, si nime." Sasa ukiona kwamba hapa pana wema, ujue kwamba unaye na mke wake nyumbani. Sawa. Kwa kutaka kujiliwaza kule mke wa mtu, kwa kutaka kujiliwaza kutokana na muamala kule nyumbani, anaona jiliwaze kwa nani? Kwa shekhe. Yanatokea. Naam. Ustaz Gaddafi kafa miwani meusi, hataki kuangalia mtu leo. Hapo Ustaz Gaddafi hataki kufundisha kina mama. Sio ushaanza kufundisha kina mama? Huyu bwana siku zote nampigia namhamasisha. Naambia maslahi ya kufundisha kina mama ni makubwa zaidi kuliko hayo madhara unaogopea. Lakini alhamdulillah amekuwa na mauki kasema hapana, sitaki kufundisha kina mama. Allah kubariki katika msimamo wako. Wewe waheri kwako. Sawa? Naam. Sisi tunaona kwamba hawa kina mama kuacha moja kwa moja, madhara yake yanakuwa ni makubwa sana. Kuacha bila kufundisha, madhara yake yanakuwa ni makubwa sana. Lakini hapo unapowafundisha nao wanakuwa na mitihani yao. Nakumbuka kuna wakati fulani nipo Morogoro, kwa ni Morogoro kufanya dawa, miaka 2003 2004, na sijaoa wakati huo, sio? Sasa kuna yale mazoea, yale yanakwenda mazoea. Kuna siku nikatangaza, kaambia jamani, sikilizeni, mimi nakuja hapa Morogoro, nimetoka Tanga, na ukiweka uwiano wanawake baina ya Tanga na Morogoro, wapi kuna wanawake wengi wazuri? Tanga. Kila mtu atakujibu hivi. Nikamwambia sikilizeni, mimi nimetoka Tanga na nimekaa Tanga karibu miaka 6, sijaoa mpaka nakuja kwenu. Ningekuwa kaka kwenu, nataka kuoa mimi, ningeoa wapi? Sisemi kwamba wanawake wa Morogoro wabaya, lakini kwa ushawishi wa wanawake, wanawake wa Tanga washawishi zaidi. Lakini mimi nimetoka huko salama, sijaoa. Sasa sikilizeni bwana, mimi nikitaka kuoa nitatangaza nini? Ndoa. Ukiona nimekaa kimya hivi, maana ujue sitaki kuoa. Sasa nyinyi msishughulishe nafsi zenu bure. Sawa? Hapa muaji hakuna. Na mengineo pia, kama muaji hakuna ujue, ama mengineo yakoje? Wallahi, nilifikia wakati nimesema maneno haya kwa sababu naona mwelekeo ulikuwa unaelekea kubaya. Sawa? Nikatoa maukifu hii ili mimi niwe salama. Ama ukitaka kubembelezana bembelezana, utadondoka kweli. Allah tabaraka wa taala anasema kuhusiana na Yusuf na fitna ya imraatul aziz, wa laqad hammat bihi wa hamma biha, hammat almar'atu bi yusuf wa hamma yusufu bi imra'a. Huyo ni mtume wa Allah, mimi na wewe inakuwa mtume wa Allah, hamma bitilka almar'a, alishakuwa na himma
Kuna baadhi ya wanazuoni wanafasiri kwamba hamma an yadhribaha, alikuwa na hima kutaka kumpiga. Ibn Uthaymeen anapinga tafsiri, anasema hapana, semeni alikuwa na hima kutaka kwenda ku. Alafu hiyo pia ni mankaba kwa Yusuf, sio madhamma, kwa sababu hamma walakinahu khafa rabba, alikuwa na hima ya nafsi na msukumo wa nafsi, lakini kamogopa mola wake. Hiyo ni lawama au heshima? Heshima. Sasa ikiwa hata Yusuf alayhi salam nabiyu min al-anbiya ahamma, mimi na wewe hatuwezi. Huo ndio uhalisia, sio? Sasa ujasiri katika hili ni kufata taratibu za kisheria, wala taqrabu az-zina, wala taqrabu. Nasalullah salam na ulimwengu wa utandawazi huu na hizi simu ambazo tunakuwa nazo chumbani, alafu unaona kila kitu, yule mwanamke kule aliko, hata kaka kafungiwa mageti saba unamuona, sawa? Basi balaa linazidi kuwa kubwa sana, sawa ikhwan? Sasa hapa ufumbuzi wa hili shabab, ufumbuzi wa hili ni kuoa. Kwani unapozini unafanya nini na ukioa unafanya nini? Ikiwa kama hicho ambacho alikipata kwenye zinaa kinapatikana kwenye kuoa, njia sahihi ni ipi? Tafuta njia ya kuoa tu bwana. Jambo jingine la mwisho katika hili, jamani, tusaidiane. Tusaidiane. Mimi nasema neno hili nikiwa na khibara kubwa. Mimi na khibara kubwa sana katika haya ninayozungumza. Tusaidiane kwenye mlango huu. Ya aba fulani, mlango huu hautakiwi kuchekana. Mlango huu hautakiwi kuchekana, mlango huu unatakiwa kusaidiana. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu kweli uliopo uchamungu wa mtu utabakia kwa uchamungu, na kuteleza kwa mtu kwenye maudhu hii itakuwa ni kuteleza. Hebu niambie, Yusuf lamma hamma bimra'a lam yakun taqiyan kana dakhil lam yakun nabiyan kana nabiyan, kelele za nini? Huyu bado alibakia na unabii wake, uchamungu wake ulibakia vipi? Kwa hili jambo hili hata wachamungu pia wanalifanya. Sasa ikiwa umesimama unaanza, cha Mungu gani wewe? We umsaidii. Tusaidiane katika uwanja huu. Uwanja unahitaji msaada wa karibu sana. Na msaada huu ni kwamba unapoona kuna shubahati fulani, kuna mwelekeo fulani kwa mwenzako, kana karibu. Mwambie afi, mbona unaona mwelekeo hili? Sawa? Na lengo gani hapa? Sawa? Akwambia, "Shemu unachunguza?" Ambia, mimi mwenzako bwana. Mimi rafiki yako tu pamoja." Yaani na maana mimi nyenyeza zako sizioni. Mimi nakuona ndugu yangu, sina lengo baya na wewe. Na lengo tusaidiane ili tufike wote salama. Kuwa naye karibu mwenzako kwenye hili. Kuna mtu mwingine lengo lake ni kuoa kabisa. Anataka kuoa. Lakini kutokana na kuzongwa na ile hawa ya nafsi na indifaal jismi, unamkuta anaelekea kabisa, anataka kudondoka. Msaidie, mwambie, mshike mkono, mwambie hapana, huko nako elekea si. Tatizo nini? Kimebakia nini? Umekwama wapi? Sio? Mnaanza kushirikiana kwa ukimweka karibu akakufungulia lile jambo, basi hapo mnaweza mkashirikiana mpaka kufikishana kwenye nini? Kwenye. Lakini wallahi billahi alaikum, hili jambo tusiposaidiana, mwisho wote tutachekana kweli. Sio? Afu tasemana vibaya. Tasemana vibaya kweli. Ikitokea, kwani mimi nakuulizeni, alfarku baina azina wa ibadatul jimaa, tofauti kiutendaji baina kuzini na ibada ya jimaa, tofauti yake nini? Kiutendaji kuingiliana kule, tofauti yake nini? Tofauti yake ni kwamba hii ndoa, hii sio ndoa. Hiyo ndio tofauti. Ikiwa kama kuna tofauti, tendo ni moja, kwani tusaidiane kwenye kwenda kwenye ndoa? Tuanze kubezana wakati tendo ni lile lile? Sasa tusiposaidiana kwenye hili, mimi nazungumza maneno haya nikiwa na kibra kubwa sana. Kuna watu ambao wanafeli katika hili kwa kukosa ushirikiano mwema kwa mwanamke na mwanamume. Mwanamke anakosa ushirikiano, mwisho wake anaamua kuhukumu kwa rai yake na akili yake inapomtuma, matokeo yake anakwenda kudondoka. Sasa ukimwona tu alielekelekea ficha ficha, mara simu kidogo, message, mwambie akhi, nini? Hebu niambie nini tatizo. Mimi nimefanya haya mpaka kwa watu wa mitaani, mpaka kwa wacheza mpira. Sawa? Nakuta na wanawake, bwana vipi mke wako huyo? Hapana shehe, sio mke. Nini kinakwaza? Au unajua shehe una hili na hili? Anambia njoeni, njoeni tukae pamoja. Njoeni tukae pamoja tujadili, tuangalie mnakwama wapi. Mpaka mwisho wa siku wanaoana, inakuwa halali badala ya kuwa ni ilikuwa haramu, sio? Tusaidiane sana kwenye hili. Na mimi baba mlezi nipo. Salamu sawa vijana. Wala hamtakuwa nyinyi wa kwanza. Wamepita wenzenu wengi. Juzi juzi tu asimona tumembandika mke Rashid. Ndio katika mlango huu. Sio? Rashid mwenzao amekuja hapa, Sheikh bana, nimekwenda kule, imeshindikana, nimekwenda kule, nimeshindikana. Kamuuliza he tufanyeje? Sasa mimi nataka nambia hewani. Ndani ya muda mchache. Sio? Ndani ya muda mchache jambo limekwenda vizuri. Lakini kimwacha. Na haya mambo mara nyingi yanakuwa nakwenda na channel ya. Yaani mtu mpaka uwe kwenye channel fulani ndio unakuwa na upesi wa mambo haya. Sasa inawezekana hapo channel hizo unapata tabu kweli kweli, unasumbuka. Mtu katafuta mke kila anakokwenda anaambiwa bwana hakuna, kila anakokwenda anaambiwa hakuna. Lakini alhamdulillah kuna siku moja mmoja wenzenu madaktari. Muda baina nakumbuka baina dhuhuri wal asr au baina al-maghrib wal asha. Nipo muda sana fanya zangu muraja. Sikia mtu anagonga mlango. Hajanipigia wala nini. Kagonga mlango, nauliza nani, akaniambia fulani. Katoka nikamwambia karibu. Yule bwana akaniambia shekhe, mimi nimekuja kwako natokea Tanga. Nimetokea Tanga nimekutana na al-akh fulani. Nimekwenda kule kwa maudhui anisaidie kutafuta mke. Yule bwana kule kaniambia, wewe unakuja kutafuta mke huko wakati sisi tukitaka kuoa tunaenda kwa Musa. Sasa shekhe, mimi nimekuja kwako. Ni kweli huyu mtu ambaye asema akitaka kuoa anakuja kwa Musa, ni kweli ameoa wake wanne kutokea kwangu hapa. Ameoa wake wawili, afwan, ameoa wake wawili kutokea kwangu. Mke wake wa kwanza na mmoja wa wake zake wengine. Huyo wa pili huyu ni katika wanafunzi dada zenu wa Mwimbili, huyo mwingine wa pili. Amemuolea hapa hapa. Sitoelewa na vizuri. Akamwambia bwana, sisi tukitaka wake tunaenda kwa nani? Babu Musa. Yule bwana akaja. Alipokuja ananiambia mambo hayo. Hivi sasa hivi tunapozungumza ni mume wa mke ambaye nimemwozesha hapa hapa. Mwanafunzi alikuwa anasoma hapa darasa. Sasa tusaidiane kwenye haya mambo. Sio? Saidiane ili kusudi mambo yatimie. Vijana, mkikwama shauri zenu. Mlango ushafunguka huo. Ya Shams. Okay. Changamka imam. Wa an Uqbata ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qala. Anasimulia Uqba ibn Amir radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala baina an-nas, kila mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaqa yake siku ya kiyama mpaka watakapohukumiwa watu, ima wa peponi kuingia peponi, ima wa motoni kwenda motoni, basi hapo itakuwa ndio mwisho wa kivuli chake cha sadaqa. Yani maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ametaja al-Imam Ibn Hibban na al-Imam al-Hakim. Ibn Hibban katika sahihi yake na al-Imam al-Hakim katika mustadraki wake, ambapo al-Imam al-Albani rahimahullah amesahihisha riwaya hii katika sahihu al-Jami' na al-Imam al-Wadi'i amesahihisha katika as-sahih al-Musnad. Kwa hiyo ni riwaya sahiha. Riwaya hii ina ishara ya kuwa inapotokea kuwa mtu ni mtu wa motoni, imma dukhulan awwaliyan au ila akhir ma hunalik. Inawezekana kuingia kule mwanzoni kidogo alafu akachomwa afu akatolewa. Lakini muda wa kuwa bado kufikia kwenye kuhukumiwa, huyo mtu atakuwa na kivuli chake cha sadaka yake mpaka itakapotokea hukumu kutolewa. Kwa kakaa katika kivuli chake kutokana na sadaka yake mpaka wakati wa kuhukumiwa kwenda motoni, basi kwa sababu ya makosa aliyofanya kwenda kuunguzwa kidogo ili arejeshwe peponi, atakuwa na kivuli chake mpaka hapo akihukumiwa tu, kivuli kinatoka na kwenda huko, afu akitoka atakutana na kivuli chake cha sadaka, ile ende nacho wapi? Peponi. Sawa? Umuhimu wa sadaka at-tatawur, sadaka ya kujitolea. Na al-Imam al-Qassam رحمه الله نسيما يدل الحديث على استحباب صدقة التطوع وفضلها والحث عليها. حديثه ni dalili ya kuwa jambo la sadaqa linapendelewa, lakini pia jambo la sadaqa lina fadhila, na jambo la sadaqa ni jambo lililohimizwa, na hakika mwenye kutoa sadaqa anakuwa katika kivuli chake, kivuli cha hiyo sadaqa mpaka siku ya kiyama,
mpaka watakapohukumiwa waja katika mawqifu ya kiyama. Na al-Imam al-Fawzani hafidhahullah anasema wa hadha ala zahirihi, hadithi hii ichukuliwe kama ilivyosema, anna sadaqata takunu yawm al-qiyama jisman, hakika ya sadaqa siku ya kiyama itapewa kiwiliwili, walaha haqiqa, na itakuwa ni kitu chenye haqiqa, tudhillu ala sahibiha min ash-shamsi yawm al-qiyama, ya sadaqa itamfunika mwenye kutoa sadaqa hiyo, itamfanya kivuli mwenye kutoa sadaqa hiyo siku ya kiyama. Fahal mithlu fahuwa mithlu al-hadith al-awwal fi anna al-mutasaddiq yakunu fi dhilli al-arsh, hii inafanana na hadithi ya kwanza kwamba mtu ambaye ametoa sadaqa na Allah akamkubalia sadaqa yake atakuwa katika kivuli cha arshi siku ya kiyama. Wa yakunu aidan fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama, pia atakuwa katika vivuli vya sadaqa yake siku ya kiyama. Thumma qal rahimahullah wa an abi sa'idin al-khudri sa'di ibn maliki ibn sinan radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala 'uriyin kasahu Allahu min khudri aljanna, muislamu yoyote ambaye atamvesha muislamu kutokana na uhaba mavazi aliyokuwa nao, Allah azza wa jalla atamvesha katika mavazi bora kabisa yanayotoka peponi, mavazi ya kijani mazuri. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thibari aljanna, muislamu yoyote ambaye atamlisha muislamu mwenzake kutokana na njaa aliyokuwa nayo, Allah azza wa jalla atamlipa muislamu huyo kwa kumlisha matunda ya peponi. Wa ayyuma muslimin, na muislamu yoyote, saqa musliman ala dhama'in, muislamu yoyote ambaye atamnyosha muislamu mwenzake kutokana na kiu aliyokuwa nayo, saqahu Allahu min adh-dhahiqil makhthum, Allah atakwenda kumlisha, atakwenda kumnyosha mtu huyo siku ya kiyama kinywaji ambacho mwisho wake kitakuwa na misk, ambacho kinaitwa kinywaji hicho ar-rahiqu al-makhthum. Hilo ni jina la kinywaji hicho ambacho wameandaliwa waja hao siku ya kiyama. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi linun, hadithi ameitaja al-Imam Abu Dawud na katika isnadi yake pana ulaini. Amedhofisha al-Imam al-Albani katika dhaiful jami'. Sawa? Naam. Lakini kwa ujumla hadithi inajulisha fadhila za kuwavesha Waislamu wasiokuwa na mavazi, na kuwalisha wenye njaa, na kuwanywesha wenye kuhitaji kinywaji, na hakika malipo huwa na fanana na utendaji wako. Aljazaa'u min jinsi al-amal, aljazaa'u min jinsi al-amal, jazaa inafanana na malipo, na kwamba malipo yana sharti kwa mtu ambaye atakaye kuwa amepewa, yani malipo makubwa zaidi yana sharti ya kuwa yule mtu ambaye unampa sadaka yako kwa kutaka malipo mbele ya Allah au ni katika wale wenye kuhitaji zaidi, hapo ndipo malipo atakuwa makubwa zaidi, kwa mujibu wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, kutokana na Hakim ibn Hizam radhi za Allah ziwe juu yake kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla, mkono wa juu ni wabora, ni mbora zaidi, yani mkono wa juu wenye kutoa ni bora zaidi kuliko mkono wa chini ule wenye kupokea. Wabda biman ta'ul, alafu unapotoa sadaka anza kwa wale iyali wako, unapotoa sadaka anza kwa iyali wako. Iyali wako ni wale watu ambao wanakuzunguka katika familia yako, sawa? Itakuwa ni makosa na kutokupatia mtu akaanza kutoa sadaka kwa watu wa nje wakati watu wa ndani wanateseka. Huyu mtu atakuwa amefanya ima kwa kutaka riya kwa watu, au kwa kutaka sum'a kwa hao watu, au ametoa kijahil, ametoa kutokana na msukumo wa kijahil, sio kwa msukumo wa kiilmu. Ama kwa msukumo wa kiilmu, manake atoe kwanza kwa watu wake wa karibu, halafu kisha ndio atoe kwa watu wa nje. Naam, hakitokea mtu wa nje akawa ni uhitaji zaidi kuliko mtu wa ndani, na ikawa haja yake imemfikisha sehemu mbaya, ngumu, nzito, basi hapo unaweza kuanza kumpa huyo mtu wa nje. Lakini katika ule utoaji wa kupendelea tu kupata thawabu, basi pendelea zaidi kutoa kwa watu wako wa karibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atutaka tuanze kwa wale iyali wetu. Wa khairu sadaqa bakana an dhahri ghina, na sadaqa bora kabisa ni ile ambayo mtu anaitoa hali ya kuwa yeye mwenyewe anahitaji. Wa man yastafif yu'iffahu Allah, na mtu ambaye atajidhibiti na kutokuombaomba, basi Allah atamtosheleza. Wa man yastaghni yughnihi Allah, na yule ambaye atajitengenezea mazingira kama kuwa ni tajiri, basi Allah atamtajirisha kweli. Yaani kuonyesha kwamba sio mtu wa kuombaomba. Hadithi ni muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Na tamko hili ambalo tunalinukuu hapa ni tamko la al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Fawzani hafidhahullah anasema al-yadul ulya hiya yadul mu'ti, mkono wa juu hapa ni mkono wa mwenye kutoa. Wal yadu sufla hiya yadul al-akhidhi, ama mkono wa chini ni mkono wa mwenye kupokea. Fal yadul mu'tiya khairun min al yadil akhidha, mkono wa mtoaji ni bora zaidi kuliko mkono wa mpokeaji. Hadha fihi fadlu at-tasadduqi wa daf'u as-sadaqat, ndani yake kuna fadila za sadaqa na utoaji wa sadaqa. Wa fihi al-hathu ala at-ta'affuf, katika hadithi pia kuna mahimizo ya mtu kujidhibiti pamoja na kuwa na shida. Na lau kama ya ikhwata, laiti kama itakuwa hizi shida, kila tatizo uliokuwa nalo nalipigia kelele, dhahir shahiri, utakuwa mnyonge, utakuwa dhalili. Yaani kila tatizo uliokuwa nalo unaenda kulipigia kelele ya kuomba. Binadamu kaumbwa na matatizo, sio? Kwa ifikie wakati kwamba unakwenda kuomba katika mazingira ambayo kutokwenda kuomba unaweza kuleta madhara. Sawa? Lakini sio kila wakati tu naomba, mwisho atakuita ombaomba. Umefikia wakati kuna watu wanaitwa matrafiki. Waitwa nani? Fidifosi. Eh? Traffic ndio wenyewe hasa. Traffic ndio kila wakati anapiga mkono mtu. Ala, virungu. Kwa hiyo hapo tashbihi ni virungu, sio? Ile kukuomba omba ila maana unapiga kirungu, sio? Ah, traffic ina kazi yake kusimamisha magari na kutaka rushwa. Sio? Sasa imekuwa mtu kama traffic vile. Kila wakati ukionekana, isiwe hivyo. Hii ni katika tabia zisizokuwa njema katika Uislamu. Tayeb. Anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah wa fihi al-hathu ala at-ta'affuf. Kwenye hadithi hii pia kuna mahimizo ya mtu kujidhibiti kutokana na hali aliyokuwa nayo. Li'annahu idha kanat al-yadu al-ulya khairun min as-sufla, baada ya kuwa mkono wa juu ni wa khairi zaidi kuliko mkono wa chini, lazama al-insan an yata'affaf mahma amkanahu an yata'affaf. Inalazimu mtu kujidhibiti vyovyote itakavyowezekana kwake kujidhibiti. Wa yambaghi lahu an yatarafa'a an as-su'al wa yata'affaf, anatakiwa ajinyanyue, ajiondoshe kwenye kuombaomba, alafu ajizuie. Wa an yabthula al-asbaba lil-istighna an an-nasi mahma amkana dhalik, na afanye jitihada ambazo zitamwezesha kujitosheleza akaondokana na hali ya kuombaomba kadiri itakavyowezekana. Ajitahidi kuwa hivyo kadiri ya vile ambavyo Allah atamwezesha, ili litamfanya awepo katika heshima, awepo katika utu, vinginevyo atadhalilika. Nasallallahu alaihi wasallam. Tuelewana vizuri ikhwani. Tayyib. Albasamu yeye anasema dullu alhadithu ala anna alyada alulya khairun min asufla liannaha almuhsina, mkono huu wa kulia umekuwa ni bora zaidi kwa sababu wenyewe ndio wenye kufanya wema. وفي هذا حث للأغنياء على الإحسان. حديثه إن وهمي زمتجيري كن جامبو لكتوى وإعطاء المحتاجين inawahimiza matajiri katika jambo la kuwapa wenye kuhitaji. Wa muwasati ikhwanihim alfuqara, pia hadithi hii inawahimiza matajiri kuwaliwaza ndugu zao mafakiri wenye kuhitaji, bishai'in min fuduli amwalihim, kwa ziada ya mali walizokuwa nazo, bisaddi hajatihim wa birri tayyib, kwa ajili ya kuzuia zile haja walizokuwa nazo. Tayyib wa birri qad fatatuhum, na ule wema ambao unatakiwa wao usiwapite katika kuufanya, wajitahidi kufanya wema kama huo. Tayyib, usome hadithi inayofuata tumalizie hapo. Wa an abi hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya rasul Allah ayu sadaqati afdal, aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosimulia abu huraira radhiyallahu ta'ala anhu, aliulizwa alayhi salatu wassalam, sadaqa gani ambayo ndiyo bora zaidi, ayu sadaqati afdal, sadaqa gani ambayo ina fadhila zaidi. Qal juhdul muqil wabda biman ta'ul, akasema jitihada almuqil, chache ambazo zinapelekea kufikia katika kujitosheleza, hiyo ni sadaka bora kabisa. Alafu wabda biman ta'ul, uanze na yule mtu ambaye upo naye jirani. Wabda biman ta'ul, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim وصححه الألباني في صحيح الجامع والإمام الواضعي في الصحيح المسند. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله يدل الحديث على أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال. حديثين دليل يقوم بصدقة يمت من يمال شاشة إن أكون بورا زيدي كلك صدقة أمبايو يمت من يمال نينجي. سأقول جهد المقل, juhudul muqil ni jitihada anayoifanya kupambana na nafsi yake, mtu ambaye kiasili yeye ana mali chache. Almuqil sio mukthir, ni muqil katika mali, muqilun fi mali, ana mali chache, akafanya jitihada kuilazimisha nafsi yake kutoa hicho chochote alichokuwa nacho. Kwa akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa anna al-awla wal afdal lil insan an yabda biman ya'ul, na lililokuwa bora kwa mwanadamu ni kuanza kwa wale katika watu wake wa karibu kuwapa sadaka. Wa anna al-insan yanbaghi lahu an yabda bil aham fal aham, mwanadamu inapasa kwake yeye aanze kwa njia iliyokuwa bora zaidi, alafu angalie inayofuata kwa ubora mpaka afikie katika daraja la waja wema wa Allah azza wa jalla. Hapa panatosha inshallah.